Esíkiel, 40. kafli. Í ársbyrjun 10. dag mánaðarins á 25. árinu frá því að við vorum fluttir í útlegð á 14. ári eftir fall borgarinnar, einmitt þann dag kom hönd drottins yfir mig og flutti mig í guðdómlegum sínum til lands Ísraels. Hann setti mig á mjög hátt fjall og sunnan megin á því var einhver byggð sem líktist borg. Þanga fór hann með mig og þá sá ég mann sem var á að líta eins og hann væri úr eir. Hann hafði línþráð og mælikvarða í hendi og stóð í hliðinu. Maðurinn sagði við mig, mannssonur, horfðu með augum þínum og hlustaðu með eyrum þínum. Taktu vel eftir öllu sem ég sýni þér því að þú varst fluttur hingað til þess að ég sýndi þér það. Skýrðu Ísraelsmönnum frá öllu sem þú sérð. Múrveggur var utan musterið og náði alveg í kringum það. Maðurinn hafði mælistiku í hendi sér sem var 6 álnir á lengd. Hver alin var venjuleg alin að viðbættri einni þverhönd. Hann mældi þykkt múrsins og reyndist hún vera ein mælistika og hæðin ein stika. Hann gekk þá inn í hliðið sem snýri austur og upp þrepin í því og mældi síðan þröskuldin í hliðinu sem var ein mælistika á breidd. Hann mældi einni hliðarstúku hliðsins sem reyndust ein mælistika á lengd og ein á breidd. Á milli stúknanna voru 5 álnir. Sá þröskuldur hliðsins sem sneri að forsal hliðsins að innanverðu var ein mælistika. Síðan mældi hann forsal hliðsins sem reyndist 8 álnir og stóðirnar í honum 2 álnir. Forsalur hliðsins vissi að musterinu. Í austur hliðinu voru 3 stúkur hvoru megin. Stúkurnar voru allar jafnstórar og stóðirnar beggja vegna voru einnig jafnstórar. Þá mældi hann einnig dyravídd hliðsins og var hún 10 álnir og vegurinn gegnum hliðið 13 álnir. Framan við stúkurnar var girðing sem var ein alin og stúkurnar báðu megin voru 6 álnir. Þá mældi hann breidd hliðsins frá bakvegg einnar stúku að bakvegg stúkunar á móti og var hún 25 álnir. Dyrnar á stúkunum stóðust á. Hann mældi einnig forsal hliðsins. Var hann 25 álnir og 6 álnir við stóð forgaðsins. Frá framhlið hliðbyggingarinnar með innganginum í hliðið og að þeirri hlið forsalarins sem snera musterinu voru 50 álnir. Á stúkunum og stóðum þeirra voru gluggar sem loka var með grindum. Þeir opnuðust allt umhverfis inn í hliðið. Eins voru gluggar allt umhverfis inn í forsalinn og stóðir hans voru skreittar pálmum. Því næst leiddi hann mig inn í ytri forgarðinn. Þar voru herbergi og var allur forgarðurinn steinlægður. 30 herbergi vissu út af steingólfinu. Steingólfið náði að hliðarvegg, jafn langt honum. Þetta var neðra steingólfið. Þá mældi hann einnig fjarlæðina frá framhlið neðra hliðsins að úthlið innra hliðsins. Það voru 100 álnir. Hann mældi einnig lengd og breidd þess hliðs í ytri forgarðinum sem snýri norður. Í því voru 3 hliðarstúkur hvoru megin, forsalur og stóðir sem voru jafnstórar og í hinu hliðinu. Hliði var 50 álnir á lengd og 25 á breidd. 7 þrep lágu upp að hliðinu og forsalur þess sneri inn á við. Stóðir hliðsins voru skreittar pálmum báðum megin. Í innri forgarðinum var annar hlið sem sneri í suður. Hann mældi fjarlægina milli hliðana sem sneri í suður og var hún 100 álnir. Því næst fór hann með mig suðurhliðið inn í innri forgarðinn. Hann mældi suðurhliðið og var það jafnstórt hinum hliðunum. Hliðarstúkurnar í því, stoðirnar af forsalurinn, voru af sömu stærð og í hinum hliðunum. Á hliðinu og forsal þess voru gluggar allt í kring. Það var 50 álnir á lengd og 25 á breidd. Og allt í kring voru forsalir 25 álna langir og 5 álna breiðir. Forsalur hliðsins sneri að ytri forgarðinum. Stóðirnar í því voru skreittar með pálmum og 8 þrep lágu upp að því. Síðan fóra með mig inn í innri forgarðin að austanverðu. Hann mældi hliðið og var það jafnstórt hinum. Hliðarstúku hliðsins, stoðir og forsalur voru á sömu stærð og í hinum hliðunum. Á hliðinu og forsal þess voru gluggar allt í kring. Það var 50 álnir á lengd og 25 á breidd. Forsalur þess sneri að ytri forgarðinum og stoðið þess voru skreittar pálmum báðum megin. 8 þrep lágu upp að því. Þá fór hann með mig að norðurhliðinu og mældi það. Allt var jafnstórt og í hinnum, hliðarstúkurnar, stoðirnar og forsalurinn. Á því voru gluggar allt í kring. Hliði var 50 álnir á lengd og 25 á breidd. Forsalur þess sneri að ytri forgarðinum og stoðið þess voru skreittar pálmum báðum megin. 8 þrep lágu upp að því. Þarna var sérstakt herbergi og opnuðu styr þess inn í forsal hliðsins. Þar var brennifórnin þvegin. Í forsal hliðsins stóðu 2 borð, hvort sínu megin. Á þeim átti að slátra dýrum til brenni, syndar og sektarfórna. Utan við hliðarveggin, við uppgangin og inngangin í hliðið sem snýr í norður, stóðu 2 borð og önnur 2 við hinn hliðarvegg forsala hliðsins. Voru 4 borð við hliðarveggi hliðsins beggja vegna, alls 8 borð sem fórnardýrum var slátrað á. Brennifórnarborðin 4 voru gerð úr tilhögnum steinum. Þau voru 1,5 alin á lengd, 1,5 á breidd og 1 alin á hæð. Inn í húsinu var komið fyrir hillum allt í kring sem voru 1 þverhönd á breidd. Á þær voru áhöldin lögð sem notu voru til að slátra dýrum í brenni og sláturfórn, en fórnarkjötið var lagt á borðin. Utan við innra hliðið í innri forgarðinum voru 2 álmur. Önnur var við hliðarvegg norðurhliðsins sem snýr í suður og hin við hliðarvegg suðurhliðsins sem veit í norður. Hann sagði við mig, álman sem snýr í suður er ætli prestónum sem gegna þjónustu í musterinu. En álman sem snýr í norður er ætli prestónum sem gegna þjónustu við altarið. Þeir eru niðjar Sadóks og eru þeir einu af niðjum Levi sem eiga nálgast drottinn til að þjóna honum. Hann mældi forgarðinn. Hann var ferningur, 100 álnir á lengd og 100 á breidd og altarið stóð fyrir framan húsið. Því næst leiddi hann mig inn í forsal musterisins og mældi stoðirnar í forsalnum. Þær voru 5 álnir hvorum megin. Inngangurinn í hliðið var 14 álnir á breidd og hliðarveggirni við inngangin voru hvorum sig 3 álnir. Forsalurinn var 20 álnir á breidd og 12 á lengd og lágu 10 þrep upp að honum. Súlur voru við stoðirnar, 1 hvorum megin.